Anthony Blinken seli Turki jamana kan o ye Etats-Unis kɔkanko ministiri ka jamana filanan de ye a bɛ se yɔrɔ mun na arabukun kan kabini Bashar al-Assad ale ka fanga a dafirila wa taama yɛrɛ kun jɔnjɔn bɛ tali kɛ o de kan sabula Etats-Unis b'a fɛ kumaɲɔgɔnya ka se ka kɛ a cogo min na Siri bɛna kɛ Bashar al-Assad ka fanga binnen kɔfɛ o sabuya la Turki ale yɛrɛ y'i sinsin kosɛbɛ a ka jɔrɔnako kan ka kɛɲɛ ni lakanako sabatili ye Siri jamana kɔnɔna la Bashar al-Assad ale ka san 20 ani kɔ o fanga dafirilen nka sani a ka se Turki Anthony Blinken ale tun bɛ Jordani jamana kan yen a y'i kanbɔ k'a fɔ ko fɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kan ka tigɛ waasa Force Democratique Syrienne ni o ye kɛlɛkɛkulu ye mun kɔni jukɔrɔma donnen bɛ Etats-Unis fɛ ni olu fanba ye kurdisiya mɔgɔ ye k'olu ka fɛrɛ tigɛ waasa diinɛ dansago jɛkulu ni o ye jatigɛwalekulu ye olu kana san sɔrɔ Siri jamana kɔnɔna la wa ka dɔn k'a fɔ ko Siri seliyanfan yɛrɛ o fanba bɛɛ bɛ FDSC ni o ye Force Democratique Syrienne ye o kɛlɛkɛkulu ninnu ka bolo kan olu mun kɛlen don ka u yɛrɛ damana marabajɛkulu bila sen kan ye ka fara o kan o kɛlɛkɛkulu ninnu jukɔrɔma dondonnen bɛ farajɛ jamanaw fɛ waasa ka se ka dankari diinɛ dansago jɛkuluw la nka fan dɔ in fɛ Turki ale kɔni t'a fɛ k'o kɛlɛkɛkulu ninnu ye sabula Turki ka fɔla o kɛlɛkɛkulu ninnu fanba n'olu ye kurdu ye ko o ye politiki tɔn PKK kɔni bolofara dɔ ye o mun jatelen don Turki fɛ ka kɛ jatigɛwalekulu ye